Hvor forunderlige klode. Jorden er hjemsted for et ganske forbavsende antal forskellige planter og dyrearter, som gennem en kompliceret tilpasningsproces med form og adfærd er i stand til at trives under de mest ekstreme varme og tørke forhold. Fra tidernes morgen, havde jeg nær sagt, der har jo været ørkner og græssletter og skovområder af forskellig art. Og nok er ørkenlandskaberne ikke dem med det talrigste liv. Det er tværtimod junglen et af skovlandskaberne. Men det er jo sådan set ikke fordi, at der er specielt meget næring i junglen tværtimod. Og omvendt så er ørknerne, de varme ørkner, jo heller ikke ørkner, fordi der mangler næring. Tværtimod, men det er klimatiske forhold, og især kolde havstrømme og tørre vinde, der skaber ørkenområderne. Og klimaet skabes jo også af nogle overordnede forhold, som nu jordens rotation, der jo skaber en bevægelse på 40.000 km i døgnet, hvis vi befinder os ved ækvator. Men til gengæld ingen bevægelse ved jordens akse, altså de to poler, Nordpolen og Sydpolen, og ikke mindst atmosfærens højere lavtryk har indflydelse. De ørkenområder, hvor der kommer regnvejr en gang imellem, der kan man jo se et ganske forunderligt liv så udvikle sig. De vilde planter, de blomstrer på livet løs i den korte blomstringstid, de så kan få på baggrund af et regnskyl. I andre ørkner, som nu Atacama-ørknen i Sydamerika, har man vist aldrig set, at der overhovedet faldt noget regn, så der er godt nok tørt. Men andre steder, der kan man godt se sådan et regnskyl med 10 års mellemrum, og så kan der faktisk falde store mængder af regn, således at tørre floder de bliver vandfyldte igen. Det er det, man kalder wadier. Og så sker der altså en hel masse i den korte tid, hvor der så er vand at hente. Det betyder altså også, at der kan være et permanent, sparsomt planteliv, som jo så også fører til, at der kan være et sparsomt dyreliv. Ja, der kan endnu være elefanter i ørkenen. Når der nu så kan leve dyr, der spiser græs eller buske, der kommer frem, så kan der jo altså også findes rovdyr i nogen grad, om end det er i beskedent antal, og det er jo også ikke mindst på grund af menneskets fremtrængen. I løbet af 50 år er klodens indbyggertal jo fordoblet eller sådan noget. Så nogle af disse rovdyr, der lever de forskellige steder, ja, de findes måske i et beskedent antal på et par hundrede eksemplarer, og det gør dem jo meget sårbare og i fare for udryddelsen, som nu den arabiske leopard, eller går vi til skovområdet oppe i Sibirien, så har vi her den sibiriske tiger, der jo sådan set har det samme problem. Den skal bruge et meget stort område for at skaffe sig føde, og det er måske ikke sådan den rigeste skov, den lever i, og en krybskytte i ny og næ forsøger måske at se sit snit til at nedlægge et eksemplar, der jo kan indbringe store beløb. Efterhånden er dyr og planter trængt på alle fronter, og vi skal ikke glemme, at 70% af kloden det er hav, og dermed er altså kun havdyr, der kan leve her. Men selv her har mennesket gjort et stort indhug i for eksempel hvalbestanden, men vi overfisker også, og ofte med forkerte metoder, som ødelægger meget mere end det udbytte, vi som fiskende mennesker får ud af det. Og her skulle vi måske egentlig finde en af løsningerne på disse mange mennesker, der efterhånden er kommet, og som jo alle sammen gerne vil føde et par børn. Der findes i havet jo organismer, som vi måske ikke kender til. Ja, der findes givetvis mange, mange organismer og levende væsener, som vi slet ikke kender til, men som kunne give os hjælp til at løse en række problemer. Det kunne være geologiske ressourcer, altså for eksempel metaller, eller organismer, som kan hjælpe os til at optage mere CO2 i anlæg, og måske som biprodukt give os biodiesel, eller måske nye medicinske stoffer, vi ikke havde tænkt på. Men fra havet til ørkenen, så viser det jo netop klodens mangfoldighed og variation og ekstremt forskellige muligheder. Ørkenen frembyder også sine muligheder for at finde råstoffer, som er essentielle for menneskeheden. Og da vi jo mangler landbrugsjord også, så kunne man jo tænke sig ude i en fremtid, at man jo netop får etableret landbrugsområder i det, der tidligere var ørkenen, for det er jo altså ikke næringsstoffer, der mangler, men vand. Og det kunne man jo tænke sig, at man kan fremskaffe på forskellige måder, især i form af geologisk vand. Der jo er store vandressourcer, der ligger nede i jorden i måske 100 meters dybde, men blot skal bringes frem til overfladen for at skaffe rent vand til vanding af marker og forsyning af byer med godt drikkevand. Som jeg var lidt inde på, så er det altså ikke helt tilfældigt, hvor ørkenerne ligger, for de er jo især altså influeret af det her med kolde havstrømme ud for der, hvor de ligger, og så de tørre vinde, fortrinsvis fra enten nord eller syd, og selvfølgelig også ofte af bjerge og højde drag, som kan bortdræne den smule vand, der eventuelt kunne bringes med disse ellers tørre vinde, således at der altså i nogle af ørkenerne, så stort set ikke falder noget vand overhovedet. Man kan sige, at ørkenerne de befinder sig faktisk på de to vindekredse. Mod nord, krebsens vindekreds, og mod syd, stenbukkens vindekreds. Og her tænker jeg jo selvfølgelig på de varme ørkener, for man kan også tale om de iskolde ørkner i polarområderne, hvor der jo så heller ikke falder noget regn, men højst sne. Her er der jo så heller ikke rigtig mulighed for at dyrke noget, men det er sådan en lidt anden snak. Disse ørkenbælter med de varme ørkner, de ligger jo altså så ikke nærmere ækvatoren, sådan noget som 15 grader, og heller ikke længere borte end sådan noget som 40 grader, bortset fra nogle enkelte ubetydelige områder. I 1918 begyndte dr. Vladimir Köppen at forsøge sig med en nærmere definition af, hvad er egentlig en ørken. Og derfor så har vi jo så haft to begreber at operere med. Han var denne Vladimir Köppen fra den østrigske by Graz, hvor han arbejdede på universitetet. Han begyndte nu at definere ørkenen som et sted, hvor der altså falder meget lidt regn, det vil sige mindre end 250 mm nedbør om året, så kunne man altså tale om en egentlig ørken. Men så kan man jo altså også tale om sådan en slags halvørken, hvor vi har måske dobbelt så meget regn, altså fra 250 til 500 mm årligt. Og det er så det, man har betegnet som Köppenstepper. Når man bruger Köppens definition, så er det, der først og fremmest jo falder os i øjnene, den største af ørkenerne, og det er Sahara-ørkenen, der jo også ligger ikke så langt fra Europa. Og den strækker sig jo hele vejen tværs over det sådan noget som 5.000 km brede Nordafrika. Og dermed udgør den sådan en størrelse som hele USA. Kun en tiende del eller sådan noget af dens samlede områder består af egentlige sandklitter, som jo er det, vi vel tænker på først og fremmest med hensyn til en ørken, men de kan altså være ret forskellige artede. Og det er jo blandt andet også noget, der afgøres af temperaturer. I Sahara, der findes også bjerge, og nogle af dem er så høje som 3,5 kilometer, og de har jo så sne på toppen. Men største del af Saharas indre har altså mindre end 25 mm nedbør om året. Af betydning for Sahara er jo de kolde havstrømme ude i Atlanterhavet, og så en vind, der kommer ind nordfra med tør luft. Yderligere så passerer altså de tørre vinde hen over bjergmassiverne mod nord, inden de går ind over ørkenen, og her indeholder de så ikke længere noget vand. Den smule, de havde, har så lagt sig som sne på toppen af Rifbjergene. I nærmest fortsættelse af Sahara, så har vi jo den arabiske ørken på den arabiske halvø, og mod nordøst har vi så den iranske ørken også, og længere endnu har vi så Takla Maglan, og den fortsætter mod øst over i Gobi-ørkenen, og så har vi jo endelig også den indiske ørken. Og disse områder, de er jo påvirket af en vind, der kommer fra det afrikanske horn, og så går mod nordøst, og altså ender med at udtørre Gobi-ørkenen. Noget af Sahara og den største del af den arabiske ørken, det er faktisk sand. Det er sådan en form for klitter i virkeligheden. Og den arabiske ørken er også kendetegnet ved, at her der er ikke rigtig nogen bjerge, der kan opsamle vandet og samle det til en flod, som så kan løbe ned og give kildevand på den måde, give ophav til kildeudspring osv. Den pakistansk-indiske ørken, den ligger jo ikke så langt fra voldsomme regnmængder fra monsunen, og noget tyder på, at for nogle få tusind år siden, der dragede man i Indusdalen nytte af disse regnmængder, men forholdene har åbenbart ændret sig. Vi kan jo netop se, at man her havde mystiske kulturer som Mohenjaro og Harappa-kulturen, der jo havde tilgang af vand. Meget ved vi ikke om dem, men vi kan jo se, at de har efterladt sig både rendestene og badekar. Også Australien er jo dækket af en stor australsk ørken, og det skyldes igen tørre vinde, dels fra Vestaf, fra det indiske ocean, og så fra sydøst også, altså Stillehavet. Der er den nordamerikanske ørken, som igen er påvirket af vinde fra begge sider, dels ude fra Stillehavet, hvor der også går en kold havstrøm ned langs med kysten, og så vinde også over fra Atlanten og ind igennem Karibien, og som nævnt Atacama-ørkenen i Peru, den måske tørreste af dem, der også skyldes de kolde havstrømme, de går imidlertid mod nord, og her der går altså også tør luft ind over land. Og endelig i sydøst herfor, der ligger jo så Patagoniens ørken, der igen er påvirket af kolde atlantiske havstrømme, der vender her ud for kysten. I det sydlige Afrika, der har vi også et par ørkner. Namib-ørkenen, helt ud til kysten. Igen et meget tørt område. Og så Kalahari-ørkenen længere inde i land, der igen er påvirket af kolde havstrømme ud fra Afrikas vestkyst, der så sender den tørre luft ind over land. Når luften altså er tør, så skyldes det jo også, at når luft er afkølet, så kan det ikke indeholde så meget vand og altså bringe det videre. Det fænomen kender vi jo godt, når vi kigger på hygrometeret på væggen om vinteren, så kan vi jo godt se, at luften er tørrere om vinteren, end når vi kigger på hygrometeret om sommeren, så er der mere fugt. Så skal vi have udtørret luften, så kan vi altså køle rummet ned, så bliver luften dermed også tørrere. Eller skal vi have udtørret rum, så kan vi varme luften op og lufte ud, så fugten forsvinder ud og bort på den måde. Det samme gør sig i virkeligheden også gældende i ørkenerne, hvor der udover den sparsomme nedbørsmængde også finder dette fænomen sted. Dels er der jo altså ofte sand, der lettere kan opvarmes. Det er noget, vi kender fra den centrale del af Jylland. Også her er der varmere og tørrere. Vi vil kalde det bedre vejr, men i ørkenen måske dårligt vejr. Men det, at der ikke er meget fugtighed til stede, denne lave fugtighed, lader så solstrålerne i ørkenerne gennemtrænge atmosfæren i højere grad og dermed altså opvarme jorden i et omfang, som er umuligt i fugtigere egne. Man kan tydeligt mærke det, for eksempel når man går fra den varme Sahara-luft, hvor man let kan blive solbrændt, og så nærmer sig Nilen. Her er der jo så langt højere fugtighed, og man bliver så ikke i tilsvarende grad solbrændt. Man har diskuteret noget, hvor det egentlig er varmest på jorden, men somme mener, at det må være med sådan noget som 58 grader i Assisia i den libyske del af Sahara. Men i hvert fald når vi i mange af ørkenerne op på en sommertemperatur på i hvert fald 50 grader Celsius, og jordoverfladen bliver så ovenikøbet endnu varmere, mellem 17 og 28 grader varmere, og man kan simpelthen mærke, at om morgenen, hvor luften kommer ude fra havet, der er den lidt frisk, men når den så vender ved middagstid og kommer inde fra ørkenen, så bliver det utrolig varmt. Luftfugtigheden beskytter altså mod solens stråler, men til gengæld så kan dagtemperaturen hurtigt falde om natten, og så kan det faktisk blive ret koldt. Efter en brændende hed sommerdag, så kan temperaturen synke måske 28 grader eller mere. Og det fænomen har selvfølgelig også indflydelse på planter og dyr. Dem, der er natteaktive, de er slet ikke i samme grad udsat for den voldsomme hede. Det er noget, der i ekstrem høj grad gør sig gældende i Sahara-ørkenen, mens Gobi-ørkenen, der jo ligger et stykke nord for krebsens vendekreds, er en del koldere. Taklamakan-ørkenen ligger jo i det vestlige Kina i Xinjiang, og det er jo altså igen et meget tørt og vandfattigt område. Og Gobi ligger jo i Mongoliet, der jo går over i en højtliggende gold græssteppe mod nord. Ørknerne, de er jo imidlertid ikke sådan nødvendigvis permanente. Blandt andet har menneskets virksomhed jo også indflydelse på ørknens udbredelse. Man fælder måske beplantningen og øger på den måde ørkenen, og der kan også være indflydelse fra et skiftende klima, som fører i nogle perioder til større regnfald eller mindre regnfald. Vi kan jo klippe tegninger og malerier i Sahara og se, at her der har rent faktisk været store vandmængder tidligere. Vi finder billeder af krokodiller og andre dyr som giraffer, der har levet på græssteppe snarere end i ørkenen. Så for eksempel ved at tilplante og kunstvande, så kan man jo ændre udviklingen frem imod det bedre, hvor ørkenen indskrænkes i stedet for at udvide sig. Jordbunden har jo stor indflydelse på, om der kan vokse planter i et område, og jordbunden i en ørken har en tilbøjelighed til at være kraftigt mættet med natrium, kalium og andre opløselige mineralsalte, som forvitring og erosion har frigjort fra jordens klippeagtige skorpe. I mere regnfulde klimaer siver vand ned gennem jordbunden og udvasker på den måde og opløser overflademineralerne og driver dem så dybt ned i undergrunden. Men det kan jo altså ikke ske i ørkenerne, da der ikke er noget vand. Hvis der er noget vand, så er fordampningen jo høj, så ikke det når så langt andet end op i himlen. Og er der mere, der forsvinder, end der kommer ned fra himlen, så nytter det jo ikke noget. Men man kan jo måske øge mængden af skyer og på den måde beskytte jorden imod en, måske 10% af solindstrålingen. Men det her med de mange mineraler, det kan jo så gøre, at nogle steder, der er så mange salte, at planterne ikke kan vokse her, men til gengæld, så er der jo så rig mulighed for at drive minedrift efter forskellige salte, som kan være nyttige i forbindelse med den kemiske industri til frembringelse af andre stoffer ved omsætning med disse, man blot altså så kan grave ud af jordoverfladen. Men der har man jo haft en tilbøjelighed til, på grund af den privatkapitalistiske virksomhed i den sammenhæng, at ødelægge miljøet. Man efterlader sig altså mange ubehagelige stoffer, hver gang man udvinder noget, man kan bruge. Og det kan jo skabe jo konflikter med ikke mindst den lokale befolkning, der på den måde bliver udsat for forureningen, og måske egentlig ikke for stor del i fortjenesten ved denne råstofudvinding. Lithium til genopladelige batterier, jern til sværindustrien, fosfat, bor og kalium til kunstgødning. Pengene går måske til franske eller amerikanske firmaer, mens den lokale befolkning står tilbage med problemerne. Planterne har i ørkenen, de er jo altså ofte nogle mærkværdige, nogen som kreosot buskene og andre buskvækster, der har dels vidtstrakte overfladerødder, således at de kan opsuge regnens overflade vand, mens er der. Og så har de jo måske også samtidig dybe pælerødder, der så kan søge sig vandførende lag dybt nede i undergrunden. Og de har så ofte sparsomt løvhæng, der normalt er sådan læderagtig eller voksagtigt for netop at formindske fordampningen fra bladoverfladerne. Og så er der jo også kaktussen, der kun har overflade rødder, men så kan opsuge store mængder overflade fugtighed, når den er til stede og oplager den til senere brug i de tykke stammer. Og så kan cellerne jo så i tørkeperioder hente små portioner vand af gangen her fra lageret. Nogle af planterne opbevarer vandet i deres rødder eller i løg, og så kan det jo være, at toppen visner fuldstændig bort på et tidspunkt. Men livet bevarer sig så i de underjordiske organer. Andre arter fælder deres løv under tørkeperioderne og reducere fordampningen på den måde. En tilsvarende mekanisme, som når vi ser løvfaldet i efteråret, så er det jo altså også en beskyttelse imod vinterens tørke. Lavvandede fjorde og beskyttede vige dækkes ofte om sommeren af en slags bakteriemotter. De såkaldte Farbstreifen Sandwatt, det tyske udtryk, man ofte bruger om dem. Det sammenkittede sedimentlag dækkes af bakterier og mikroalger, og de danner slimede og få millimeter tykke motter. Og på overfladen er de guldgrønne. Tager man nu og skærer lodret ned igennem dem, ses det, at de er lidt længere nede af mørkegrønne. Og endnu længere nede er der et purpurfarvet lag, der så igen dækker det sorte og svolbrinte lugtende sediment. Farverne skyldes pigmenter hos forskellige fotosyntetiske mikroorganismer. De grønne farver skyldes dels encellede alger og navnlig cyanobakterier, det man også har kaldt blågrøn alger. Men selvom de har en iltproducerende fotosyntese, ligesom grønne planter, så er de faktisk bakterier. Disse motter, de ligger typisk steder, der periodevis bliver tørlagt, eller hvor der er iltfri omstændigheder. Disse motter karakteriserer ikke mindst Vadehavet hen sidst på sommeren, efter perioder, hvor der har været varmt og stille vejr. Og her bindes så det sandede sediment sammen af de slimstoffer, som udskilles af cyanobakterier og mikroalgerne. På den måde så stabiliseres også sedimentet, og det kan så modstå erosionen, der forårsages af bølgeslag og tidevandsstrømmen. Ved lavvande så kan man i Vadehavet lidt skelne områder uden motter. Her kan sandet let flyttes, og der optræder bølgeslagsmærker. Disse motter, de forsvinder ofte i løbet af vinteren på grund af bølger og stormvejr i den danske del af Vadehavsområdet, men går vi til Tyskland og Holland, der kan vi se, at nogle af dem bliver faktisk liggende, og så vokser de op i det. De såkaldte exopolymerer, de formår at binde sedimentpartikler, som transporteres hen over motteoverfladen med tidevandet. Og indimellem så kan det føre til en så stor øgning af sedimentshøjderne, at højere planter så lige pludselig kan begynde at finde fodfæste. Og det accelererer jo landdannelsen. Når disse motter af cyanobakterier, de er interessante, så er det fordi de repræsenterer det tidligste liv på kloden. Det er altså liv, der har været her overordentligt længe, men som ikke helt forsvinder, men dog forsvinder i udbredt grad, da de flercellede organismer kommer til. Altså dyrene for eksempel, som roder rundt i motterne netop, og på den måde lader ilt for eksempel komme ned i dem, og får ødelagt denne lavdeling, altså det specielle økosystem, vi finder her i de få millimeters tykkelse. Der er indirekte vidnesbyrd om, at der var liv på jorden, og det med altså en eller anden form for fotosyntese allerede for 3,8 milliarder år siden. Egentlig forbavsende lang tid, vi så har haft liv på kloden i forhold til universets alder. Man har i Australien og Sydafrika fundet 3,5 milliarder år gamle stromatolitter, der er lavdelte karbonat- eller kiselholdige aflejringer, der tolkes som forstenede cyanobakterier, altså fossile rester fra cyanobakteriekolonier. Sådanne stromatolitter findes i præ-kambriske lavvandede aflejringer frem til for ca. 600 millioner år siden. Og så forsvandt de jo altså, og det skyldes jo nok, at der kom flercellede liv og efterhånden også leddyr og så videre, der har rodet rundt og ødelagt forudsætningerne for den store udbredelse, som cyanobakterierne har. Altså det, vi kan se som stromatolitterne. Når det er vigtigt, der ikke bliver rodet rundt, så er det faktisk fordi, at de øverste lag i disse måtter beskytter de underliggende lag imod de kortbølgede solstråler, lysstråler fra solen, altså hen imod det, vi vil kalde ultraviolet lys, der jo kan have sine skadelige virkninger for de levende væsener. Men for nogle af disse cyanobakterier, så kan det jo altså også være fatalt i de lavere liggende lag, ud over det her med konkurrencen fra de CO2-forbrugende væsener, der laver ilt ud af CO2'en. Disse måtter, de eksisterer stadigvæk, men i dag har de ikke nær samme gode forudsætninger, som de havde dengang, der ikke fandtes ilt. Altså planter, der brugte CO2'en til at udsende ilt ved hjælp af. Så forudsætningen for, at de kan bestå over lange tider, blive til permanente måtter af cyanobakterier, det er altså, at man ikke roder rundt og ødelægger lavdelingen. Når vi også tror, at det er gået sådan for sig, så er det netop fordi, at vi i stromatolitterne kan se rimelig perfekt bevarede fossiler af cyanobakterier. Og disse viser ofte en forbløffende lighed, i hvert fald når vi kigger på dem, med nulevende former for cyanobakterier. Det er jo altså af stor betydning for disse måtter, at der ikke er dyr til stede. Og det kan vi også se i dag i ekstreme miljøer som saltsøer, hvor de jo så også altså kan være. Og så i øvrigt også i varme vulkanske kilder, hvor der heller ikke er stort andet liv. Så det er altså formentlig det første liv på vores klode, der så sådan ud i form af disse permanente måtter, og ikke som i dag, hvor de kommer og går, men dengang der har de altså simpelthen været der hele tiden, indtil livet så udviklede sig og forstyrrede det liv, der var her i forvejen. Og det er jo netop udviklingen. Det er jo lidt sjovt, at stromatolitterne, det er jo i virkeligheden bjergarter, kunne vi kalde det, mineraler, men de stammer altså fra levende væsener, og vi tror jo altså ikke, at bjerge, så at sige, eller bjergarter er skabt af levende væsener, men uden at der havde været liv på jorden, så havde vi jo altså mineralsk set også været meget fattigere på disse forskellige stenarter. Denne overgang fra planter til dyr er også et godt eksempel på samspillet imellem dem. Det vi kalder det økologiske system. Man kan sige, at her der er jo tale om det første økologiske system, som så bliver forstyrret af nogle, vi kunne jo måske kalde dem skadede dyr, eller for vores eget personlige vedkommende, så er det jo sådan set nyttedyr, at vi er blevet udviklet fra cyanobakterier og så til det, vi er som mennesker. Det økologiske system, det er jo altså det her med, at vi har noget organisk stof, altså stof, der indeholder kulstof. Det kan jo typisk være affaldsstoffer, det der bliver lavet ud af det mad, vi spiser, for eksempel. Sådan er det jo altså også for bakterierne, de laver også affaldsstoffer, og de kan så bruges af andre levende væsener typisk. Det kan være igennem altså det, vi kalder så stofskiftet, det her med, at vi spiser, og så leverer vi affaldsprodukter. I det her tilfælde så er det jo så altså de sulfatåndende bakterier, der indgår i dette økosystem. Det er luftarten svovlbrinte, som jo er giftig for os, men altså også har en stor betydning for, at vi overhovedet eksisterer og findes i dag, og som altså er en nødvendighed for fotosyntetiske svovlbakterier, dem der bruger svovl i stedet for ilt til deres fotosyntese. Og ligeledes er de sulfatåndende bakterier afhængige af forgærende bakterier, der som affaldsstoffer producerer acetat og brint, altså eddikesyre, salte kunne vi kalde det, stoffer, som laves ud af eddikesyre, og så det meget vigtige brint. Og det gør det ud fra nogle ganske komplicerede organiske stoffer. Men det med, at den ene lever af det, som den anden måske leverer som affaldsstoffer, den ene spiser den anden, så at sige, ja, det er jo altså noget, der så strækker sig milliarder år tilbage i tiden. I det her tilfælde, så er det noget, som kunne vi tro et par milliarder år i hvert fald tilbage i tiden. Og det er også lidt sjovt, at de her bakterier og disse måtter her af slimalger, de er altså gule på overfladen, og grunden til, at de er gule, det er fordi, at de blandt andet består af karotenoider. Og karotenerne har vi måske hørt om, for det er det farvestof, som giver guleroden sin orange farve. Så gulerodens orange farve, den er altså opfundet af disse milliarder af år gamle bakterier og alger i deres unikke system i disse måtter i det lave og beskyttede havvand.